Justin Leroux al mirdita, juhlan simdrejt për drejtinga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka, nga lajmet edhe përmbajtje 15 minuta e vijueseve qojnë. Partitë opozitare në Prishtinë kërkojnë tryezë politike për të shmangur krizën institucionale. Kuvendi Kosovës diskuton bugjetin për vitin 2011, ekspertët janë skeptik për ndarjen e fondeve. Ministri jashtëm i Libisë braktis regjimin, Londra dhe Washingtoni shqyrtojnë armatosjen e kryengritësve. Shtetet e Bashkuara kritikojnë ash për fjalimin e presidentit Assad dhe kërkojnë reforma në Siri. Radioaktiviteti në ujin afër Fukushimës rreth 4000 herë më i lartë se limitet. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Partitë opozitare në Kosovë kanë mirëpritur vendimin e gjykatës kushtetuese, por nuk e ndërruan qëndrimin e mos bojkotimit të seancës së kuvendit nëse Bexhet Pacolli do të jetë sërish kandidat për president. Dy nga subjektet opozitare, LDK-ja dhe AAK-ja, kërkojnë tryezë politike para zgjedhjes së presidentit për të shmangur krizën e mundshme institucionale. Kronike Albana Isufit.
Opozita në Kosovë vlerëson se vendimi i gjykatës kushtetuese se janë shkelur procedurat kushtetuese gjatë zgjedhjes së presidentit ishte i pritshëm, por që se kuvendi e kthen në votim zgjedhjen e presidentit dhe sërish kandidat do të jetë Bexhet Pacolli, Lidha Demokratike e Kosovës, Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shprehen se nuk do të ndrojnë qëndrimin nga ai 22 shkurtit, kur patën bojkotuar seancën. LDK-ja përmes shefit të grupit parlamentar Ismet Beqiri i ka bërë thirrje partisë më të madhe në pushtet që të organizojë tryezë për të arritur marrëveshje kalimtare në mënyrë që evitohet kriza. Nëse kjo nuk ndodh, Beqiri thot se nuk do të ndryshojë as qëndrimi i LDK-s i mbajtur më 22 shkurt, kur edhe braktisi seancën në të cilën zgjidhej presidenti dhe qeveria.
Ne do të shohim domthon konform veprimeve që bëhen, ne do dalim edhe me qëndrim për katë, prandaj nuk mund të them asgjë. Absolutisht nëse se ndryshon asgjë në këtë ditë, atë nuk ka arsye as LDK-ja ndryshon çastin e vet, por këtë nuk mund të them asgjë, por nëse mendon sikur herën e kaluar në një mënyrë, po flas edhe herë, s'po flas për person, sikur në mënyrë dhënshme të bën zgjedhjen e presidentit, atë le ta provon, është problemi i tij, por unë më me thonë me përgjithësi që ose do nesër do t'i duhet, nëse dëshiron të ketë një fazë kalimtare të qetë, funksionimi i institucioneve do t'i duhet çdo njëri të ulet të bisedon negocion për këtë.
Në akt vendimin e gjykatës kushtetuese është thënë se me rastin e zgjedhjes së Bexhet Pacollit për president, janë shkelur procedurat kushtetuese pasi nuk kanë qenë dy kandidat për president dhe për shkak se gjatë votimit në raundin e parë dhe të dytë, në sallë nuk kanë qenë të pranishëm 2/3 e deputetëve, sa edhe duhen për zgjedhjen e presidentit në dy raundet e para. Gjykata kushtetuese në disa nga pikat e akt vendimit u ka kujtuar deputetëve se janë të obliguar që të rinë në seancat e kuvendit. Këtë gjë antari kryesisë së kuvendit nga Lëvizja Vetëvendosje Glau Konjufca e ka quajtur jo profesionalizëm të gjykatës kushtetuese.
Ajo që presidenti ka shkel kushtetutën në det, ashtu ka qenë, sepse ne kemi ditë gjithë që në fakt po procedohet në mënyrë antikushtetuese, si zbën ata, mirë po ajo që akum ka bu më përstupje është që përpjekja gjykatës kushtetuese që edhe opozitën me shkollë antikushtetuese. Do më duke unitën nga fakti që opozita nuk ka qëndru për të votuar kunder prova duke abstenuar për presidentin.
Në anën tjetër, pavarësisht se është kërkuar që deputetët të qëndrojnë në sallë, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Burim Ramadani tha se kjo parti do të bojkotojë çdo seancë në të cilën president do tentohet të zgjidhet Bexhet Pacolli.
Aleanca nuk do të jetë pjesë e asnjë loje politike që bën Bexhet Pacollin president dhe Hashim Thaçin kryeministër. Aleanca e ka qëndrimet e veta, ka kërku qysh në më tetë shkurt që të ketë një qeverisje të gjërë.
Gjykata kushtetuese në vendimin e vet ka bërë të qartë se për zgjedhjen e presidentit do të duhen dy kandidat, por asnjëra nga subjektet opozitare nuk ka ndalë me ndonjë kundër kandidat Bexhet Pacollit, i cili tashmë ka bërë të ditur se do të rikandidoj për këtë post. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kuvendi i Kosovës sot pritet ta miratojë buxhetin për vitin 2011, i cili javën e kaluar u miratua në parim. Rreth 50% e buxhetit është parapartë të shpenzohen për projekte kapitale. Kjo përqindje, sipas ekspertëve, përveç infrastrukturës rrugore, duhet të shpenzohet edhe në kapacitete prodhuese. Në anën tjetër, ata theksojnë edhe nevojën e transparencës gjatë shpenzimit të mjeteve. Kronike Nadia Ahmetit.
Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se Kosova në dy vitet e fundit ka filluar shumë projekte të mëdha kapitale, kështu që gjysma e mjeteve nga shuma investimeve kapitale, sipas tij, do të shpenzohen vetëm për ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdar.
si vjet rreth 50% të të hyrave buxhetore do të orientohen në realizimin e projekteve të infrastrukturës dhe të kryesisht të infrastrukturës rrugore. Në kuadër të këtyre mjeteve rreth 250 milion gati gjysma e mjetëve të parapara për investime publike do të orientohen në autostradën e vendit.
Edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë prezentimit të projekt buxhetit javën e kaluar ka thënë se shumica këtyre mjetëve do të shpenzohen për autostradën Ibrahim Rugova, në ndërtimin e rrugëve të tjera që lidhin Prishtinën me qytete të ndryshme të Kosovës, në ndërtimin dhe rehabilitimin e objekteve shkollore, spitaleve, qendrave të mjekësisë familjare dhe shumë projekteve tjera me rëndësi vitale për vendin ton. Por analisti tjetër i ekonomist Naim Gashi thot se pavarësisht rëndësisë madhe të këtyre projekteve, ekzekutivi vendit duhet të ketë në fokus tri prioritete tjera për investime.
Pari është sektori bujqësisë. 60% e popullatës Kosovë janë popullatë rurale, cila merret kryesisht me bujqësi. Duhet jetë sektori arsimit, për arsye se pjesën dërmuese të popullatës e kemi të ri me perspektivë, edhe mendoj se duhet jetë sektori i rinisë. Ne kemi një strukturë mbi 50% popullatës nën moshën 30 vjeçare, ndërsa investojmë 1% për rinin.
Në anën tjetër, Muhamet Sadiku thotë se shumë andar për investime kapitale duhet të orientohet edhe në hapësirat ku mund të luftohet shkalla e varfrisë.
Kosova është e përballur me shumë nevoja të veta. Varfria, situata sociale janë bërë të papërballueshme. Prandaj, Kosova duhet të gjejë edhe burime tjera të financim të projekteve. Sidomos është jo e zakonshme që projektet e tilla siç është autostrada të financohen ekskluzivisht me mjete buxhetore. Kjo do të ngushtojë bazën e financimit edhe të projekteve të tjera.
Sidoqoftë, Naim Gashi thekson nevojën e transparencës gjatë shpenzimeve të mjeteve të parapara për projekte kapitale. Në këtë kuadër, ai shpreh nevojën e luftës së korrupsionit gjatë procedurave tenderuese për projekte eventuale.
Zakonisht tenderimi i parasë publike përshkohet edhe me kontestimet procedurave tenderuese e tjera. Shkalla e korrupsionit Kosovë nuk duhet na friksoj neve që ti zvogëlojmë investimet kapitale. Ne duhet të rrisim investimet kapitale dhe duhet të arrisim luftën kundër anomalive siç është korrupsioni. Pa investime kapitale ne nuk mund të gjenerojmë zhvillimin ekonomik, nuk mund të gjenerojmë parakushte për inkurajimin e investimeve të huaja dhe investimeve vetanake të brendshme që i kemi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim e transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm i Libisë Musa Kusa ndodhet në Britani dhe nuk është i gatshëm të punojë më për regjimin e liderit Muammar Gaddafi. Zyra jashtëme britanike njoftoi se ai mbriti në aeroportin afër Londrës të mërkurën. Raportohet se ai ka biseduar disa orë me zyrtarët britanik. Dezertimi i tij vjen në kohën kur kryengricit në Libi po tërhiqen nga bastionet që i mbanin përgjatë brigjeve lindore pas avancimit të trupave besnike të Gaddafit, teksa fuqitë botërore po e konsiderojnë armatimin e forcave rebele. Besnikët e Gaddafit të mbështetur nga tanke dhe artileria të ndjenë në paralagjit e qytetit Ajdabia, 160 km në lindje të Bengazit, pasi i ripushtuan qytetet Raslanuf, Ukajla dhe Brega. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe nuk e përjashtuan mundësinë e armatosjes së kryengritësve. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, njoftoi se Alianca sot e mori komandën të gjitha operacioneve ajrore mbi Libi. Misioni i quajtur Operacioni Mbrojtës i Unifikuar drejtohet nga Komanda Rajonale në Napoli, nga General-Lejtnanti kanadez Charles Bush. Shtetet e Bashkuara shfaqen dyshime për emërimin e ish-ministrit të jashtëm të Nikaraguas si i dërguar i Libisë në Kombet e Bashkuara. Nikaragua tha se Miguel de Soto do ta përfaqësojë Libinë në organizatën botërore. Ambasadori amerikan në OKB, Susan Rice, tha se de Soto ndodhet në Shtetet e Bashkuara me vizë turistike, e cila nuk i lejon të përfaqësojë asnjë vend në Kombet e Bashkuara. Shumica e diplomatëve në misionin libian përfshir ambasadorin dhe zëvendësin e tij, e braktisën regjimin e Muammar Gaddafit dhe mbajtën anën e kryengritësve. Qeveria japonisë tha se nuk ka plane për të zgjeruar zonën e evakuimit rreth centralit bërthamor të dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit përkundër rekomandimeve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Japonia ka shpallur zonën e evakuimit 20 km rreth centralit, ndërsa agjencia tha se ajo duhet dyfishuar në 40 km. Ndërkohë janë raportuar nivele të reja kontaminimit të ujit të detit, 4385 herë më të larta se kufi i lejuar. Ky nivel është më i lartë nga fillimi i krizës bërthamore në centralin Daiichi në Fukushima. Një gjykat ushtarake në Gaza i ka dënuar me vdekje një burr ndërsa një tjetër me punë të detyruar për shkak të bashkëpunimit me Izraelin. Ministria e Brendshme e Hamasit tha se njëri do të varet për tradhti dhe komplotim të vrasjes. Ministria identifikoi të dënuarin si banor të Ripit të Gazës. Njëriu tjetër u dënua me 15 vjet burg punë të detyrueshme. Kryeministri Britanisë së Madhe David Cameron e paralajmëroi Bashkimin Evropian se mund të mbetet prapa nga ekonomitë në zhvillim nëse nuk i reformon politikat e biznesit. Udhëheqësi britanik tha se Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrë veprime kolektive për të shpalosur forcat sipërmarrëse në mbar kontinentin evropian. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë kritikuar ashpër fjalimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad sepse dështoi t'i adresojë reformat e kërkuara nga protestuesit. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Mark Toner tha se fjalimi të Assadit i mungonte substanca.
We feel the speech fell short with respect to the kinds of reforms that the Syrian people demanded and what President Assad's own advisors suggested was coming.
Ne ndjejmë se fjalimi nuk i përmendi llojet e reformave që i kërkojnë njerëzit në Siri, të cilat këshilltarët e Presidentit Assad sugjeronin se do t'i bëj, tha Toner. Në fjalimin e shumë pritur, Assad i akuzoi komplotistët e vendit të tij për protestat e papara dy javore që kanë përfshirë Sirinë. Toner tha se është më lehtë të kërkohen fajtorë sesa të bëjnë thirrje për reforma.
Leadership of many of these countries need to respond to the legitimate aspirations of their people. It's far too easy to look for conspiracy theories and respond in a meaningful way for the call for reform.
Udhëheqësit në shumë nga këto vende të rajonit nevojitet të përgjigjen aspirantave legjitime të njerëzve të tyre. Është tepër e lehtë të kërkohen teoritë e komplotit për të përgjigjur thirrjeve për reforma, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Presidenti i Sirisë nuk e përmendi as heqjen e gjendjes emergjente siç pritnin disa. Disa orë më vonë u raportua për protesta dhe të shtënë armësh në qytetin Port Latakia. Joshua Landis është drejtori i Qendrës për Studimet e Lindjes së Mesme në Universitetin e Oklahomës në Shtetet e Bashkuara. Landis i tha radios Evropa e Lirë se presidenti sirian nuk i ofroi ndonjë zgjidhje popullit të Siris.
Bashar al-Assad presented a very stark picture of the world, a picture of Syria with only one choice between stability and safety and becoming like Iraq.
Bashar al-Assad prezantoi një pamje të errët të botës, pamje të një Sirie e cila ka vetëm një mundësi, të zgjidh stabilitetin dhe sigurinë apo luftën dhe të bëhet si Iraku dhe të lejojë që integriteti i vendit të shembet, ndërsa fuqitë huaja ta manipulojnë dhe ndajnë Sirin, thot Landis. Miliona sirian kanë emigruar jashtë, por Landis pohon se ata tash kanë mundësi të ndikojnë në zhvillimet në vendin e tyre.
Some of that is Syrian expatriates, of which there are millions, who traditionally have been completely cut off from the Syrian internal arena.
Disa nga ata që ndikojnë lëvizjen e protestës janë sirian jashtë vendit. Ata janë me miliona dhe tradicionalisht kanë qenë të shkëputur nga skena e brendshme e Sirisë, por tash janë lidhur përmes rrjeteve sociale si Facebooku, Twitteri, YouTube dhe Al Jazeera. Ata ndjejnë se mund të futen në lojë dhe të ndikojnë që të ndodhin disa gjëra, thot Landis. Ndërkohë ligjvënësit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se presidenti Barack Obama duhet të mbështesë opozitën e presidentit Bashar al-Assad. Senatori republikan John McCain dhe senatori pavarur Joseph Lieberman thanë se është koha të mbështeten protestuesit kundër sundimit të Assadit. McCain, kryetari i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura në Senat, dhe Lieberman, kryetari i Komitetit për Sigurinë e Atdheut, thanë se Washingtoni duhet të flasë qartë dhe me zë të lartë kundër regjimit të Assadit. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Partitë opozitare në Prishtinë kërkojnë tryezë politike për të shmangur krizën e mundshme institucionale. Kuvendi i Kosovës diskuton buxhetin për vitin 2011. Ministri i Jashtëm i Libisë Musa Kusa braktis regjimin. Radioaktiviteti në ujin afër Fukushimës rreth 4400 herë më i lartë se kufijtë lejuar. Dhe ju të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.